habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo salaasaha bisha noofembarna waa 4-10-sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan qaabka ay u dhacday doorashada shalay lagu qabtay somalilan.
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay mid ka mid a safiirada caalamka ee goobjooga ka ahaa doorashadaasi somalilan.
waxaanu halkan u nimid inaanu taageerno doorashada somalilan iyo inaanu dhiiri gelinno. waa horumar si nabad ah u dhacay.
waxaa sidoo kale idaacaddeenna fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallo amni oo laga sameeyey afgooye, kuwaasi oo lagu soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay geysteen falal argagixiso.
waxaa la soo qabtay dad ilaa iyo 20 ah oo 85% la dhihi karo waxay ahaayeen la raadinayay oo xogtooda la hayay. marka howlgalku sidaasu ahaa.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa daqiiqadii u dambeysay ka tegay kulanka guud ee 18 waddan ee bariga Asia. madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaaradda u gaarka madaxweynaha maraykanka Air Force One si uu uga baxo dalka Filibiin, waxaana diyaaraddu galabnimadii salaasadii ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee Niue Aquino oo in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii u qoshaysnayd. waxaana masraxa looga yeeray xogeeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump u matalo. saraakiisha aqalka cad ayaa sharaxaada ku bixiyey in Trump wixii ay ahayd inuu kulanka ka yidhaahdo uu ka sheegay kulan qadaa oo ay wada yeesheen hogaamiyaasha ururka dalalka Koonfur Bari Asia. sababta ugu weyn ee hal maalin loogu daray jadwalka madaxweyne Trump ee joogitaankiisa Filibiin ayaa ahayd inuu ka qayb galo kulankan Bariga Asia oo ahaa kulan goboleed muhiima.
wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay fariimo email ah oo looga soo diray dhinaca shabakada sirta faafisa ee WikiLeaks. Donald Trump Jr. ayaa fariimaha helay intii lagu guda jiray ololihii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2016 ka dhacay dalkani. wuxuu emailkan ama emailadan soo bandhigay saacado kadib markii majalada Atlantic ay soo bandhigtay fariimahan oo ay horey u heshay. Donald Trump Jr. ayaanan wax weyn ka soo qaadin fariimahani. fariimahan ayaa u muuqday kuwo lagula xidhiidhay Trump Jr., kuwaasoo shabakada WikiLeaks ay isku soo caan bixisay, kuna weynaynaysay ninka shabakadaasi aasaasay ee dhibaatadu ay haysato Julian Assange. majalada Atlantic ayaa qortay in WikiLeaks ay fariimo dhinaca Twitterka u dirtay Donald Trump Jr. intii u dhexaysay September 2016 ilaa bishii Julaay ee sanadkani.
xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa salaasadan maanta su'aalo uga jawaabaya guddoosaadka garsoorka ee Kongareska waddanka Mareykanka, taasoo ku aadan amar uu siiyey dacwadoogayaala sare si ay u eegaan haddii ay habboon tahay in baaritaan laga bilaabo dhowr qodob oo sharci dejiyaasha jamhuuriga ay soo jeediyeen. Robert Gunlet oo ah madaxa guddigan ayaa weydiiyey Sessions in bilihii Julaay iyo Sebtembar uu magacaabo dembi baara gaar ah oo baara faragelinta ololaha Hillary Clinton iyo guddiga xisbiga dimuqraadiga ee arrimaha la xidhiida emailadii ay sida gaarka u isticmaashay markii ay ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda hay-adda Clinton iyo weliba uranian laga iibiyey shirkad xiriir la lahayd Ruushka xilligii uu xilka hayay Obama. warqad qoraal ah oo loo diray Jeff Sessions ayaa lagu weydiiyey in la baaro waxyaabaha qaar baaritaanka hay-adda FBI ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxani ayaa talaadadii maanta ballan qaaday in dowladdiisu ay si dhaqso ah ay u dhisi doonto deegaanada uu saameeyey dhulgariir axaddii hore ka dhacay gobollada dhaca xuduudda Iiraan iyo Ciraaq. ruuxani ayaa hadalkan jeediyey mar uu booqday gobolka Kermanshah oo ah halka ugu daran ee uu garaacay dhulgariirka. Wakaaladda wararka Iiraan ee loo soo gaabiyey IRNA ayaa ku warantay in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 7.3 ay ku dhinteen in ka badan 530 ruux halkay ku dhaawacmeen dad gaaraya 7,000. Dadka ayaa intooda badan ku dhintay magaalada Sharbol Ezhab ee gobolka Kermanshah ee dalka Iiraan. Dhinaca Ciraaqna, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa faahfaahisay khasaaraha ka dhashay dhulgariirka. Waxay sheegtay in ugu yaraan 7 ruux ay geeriyoodeen halka 500 oo ruux kale ay ku dhaawacmeen.
Waxaa dhegeystayaal fiid wacana wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal ayaan leenahay meel kasto aad joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliya v o oo idinka imanaysa Washington. 3 maalmood ee u dambeeyey waxaa magaalada Hargeysa socdaala ku joogay wafdi ka kooban ilaa 15 safiir oo ka kala socda dalalka Yurub, kuwaas oo u yimi doorashada madaxtooyada Somaliland ee shalay halkaasi ka qabsoontay. Safiirka midowga Yurub u qaabilsana Soomaaliya, Veronica Lawrence, oo wafdigaasi hogaaminaysay, ayaa wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye oo wareysi la yeeshay intii aanay maanta ka ababixin magaalada Hargeysa. Waxaana sheegtay in dalalkani u arkaan doorashada Soomaaliland taraabo hore loo qaaday. Wareysigaas oo dhinacyo kala duwan ka hadlaya waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Safiiradan oo ka kala socday ilaa 17 dal ayaa maanta Hargeysa ka dhoofay, hase ahaatee madaxa wafdigaasi ahna safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Veronica Lawrence, oo ka hor intii aanay Hargeysa kaanba bixin aan wareysi la yeeshay, ayaa iga warantay arrimo kala duwan. Safiirka ayaan ugu horrey weydiiyey ujeeddada socdaalkooda iyo waxa u yimaadeen.
Waxaanu halkan u nimi inaanu taageerno doorashada Somaliland iyo inaanu dhiiri gelinno. Waa horumar si nabad ah u dhacay. Si joogto ah baanu imaadaa Somaliland sababta oo ah midowga Yurub waa mid ka mid ah maalgeliyayaasha ugu waaweyn ee barnaamijyada Somaliland. Tanina waa fursad aanu doonayno inaanu ku muujino taageeradayada oo aanu tusno inaanu nahay saaxiibo joogto ah.
Inkastoo marar badan ay dib u dhacyo ku yimaadeen doorashooyinka Soomaaliland, haddana imika doorashada way qabsoontay. Sideed u aragtaan?
Xaqiiqatan waa sababta aanu sida xoogan ugu taageerayno, sababta oo ah sanadkan horaantiisii way jirtay in aanu waxoogaa niyad jabnay. Doorashaduna ay marar kala duwan ay dib u dhacday sababo kala duwan awgeed. Waxaana jiray walaac la xidhiidha inay dhici karto in aan la soo gaadhin halkan maanta la joogo. Hase ahaatee markii guddiga doorashooyinka qaranku ay bilaabeen diiwaangelinta codbixiyayaasha, qaybinta kaadhadhka, islamarkaasina ay xisbiyadu bilaabeen ololaha iyagoo tixgelinaya lana saxeexay xeerka anshaxa oo ay saxeexeen xisbiyada iyo saxaafaduba markay waxaas oo dhan oo togani ay dhaceen wayna rajo gelisay. Waanu taageersanayn, waxaananu xisbiyada ku dhiirigelinay in ay doorashadu u dhacdo si nabad ah, sababta oo ah sumcadda Somaliland iyo waxa ay qabsatay 25-kii sano ee lasoo dhaafay way ka qiimo badan yihiin wax la lumiyo.
Waxaan xasuustay waqtiyadii doorashadu dib u dhacday, aad dalal ahaan aad u dhaliisheen, kana walaacsanaydeen dib u dhacaasi. Imika doorashadu way qabsoontay, maxaa iska kiin bedelay?
Imika aad baanu uga kalsooni badan nahay sidii hore. Dimuqraadiyadu maaha geedi sahlan, mana aha hanaan turxaanla mar walba ma samaato, mararka qaarkood bay adkaataa. Marka aad baanu ugu baraarugsannahay muhiimadda ay leedahay waxa la hantay, sidoo kalena waxaanu ka warqabnaa in mararka qaarkood caqabaduhu ay keeni karaan inay ka sii darto siyaasaddu. Waana sababta dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay horumarka loo sameeyey ee ay gacanta ka geysteen dowladaha, ururada bulshada iyo dhammaan danayayaashuba waxay ahayd wax aad u qiimo badan. Waxaanay muujisay in Soomaaliland ay ku taagan tahay jidkii dimuqraadiyadda.
Maalmihii u dambeeyey Soomaaliland baad joogteen, waxaad goobjoog ka ahaydeen doorashadii qabsoontay. maxay idinka soo baxay?
So although we are not an observer election,
inkasta oo aanu ahayn kormeerayaal, waxaanu booqanay meelo kamid ah goobihii codaynta. Wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh. Dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh, iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Jawigu waxa uu ahaa mid deggan, waxaana cajab gelisay bulshada. Waxay u ahayd fasax qaran. Dadku way wada faraxsanaayeen, waanay ka qaybgalayeen, oo ka qaybgalka dadku aad buu u sareeyay. Waxaanu galay gudaha meelihii lagu codaynayay. Muraaqibiinta ama wakiiladu hadday yihiin kuwa xisbiya iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah, qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan, waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba. Waxaanu soo aragnay hannaanka toosan, inkastoo safafku dheeraayeen, hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin.
Ma jiraan waxyaabo adiga si gaara ku soo jiitay intii aad Soomaaliland joogtay?
I think every time I come to Somaliland.
Mar kasta oo aan Somaliland imaado, waxay cajab geliya dadka sida ujeedada iyo anshaxa leh ee ay siyaasadda qayb uga yihiin iyo sida maanta oo kale ay u wada faraxsanaayeen.
And today by how happy they were.
Xisbiyada iyo musharaxiinta laftooda waa la kulanteen. Maxaad ka wada hadasheen?
I have met and over the
waan la kulmay bilihii la soo dhaafay. Si joogto ah baanan ula kulmayay saddexda musharax. Waxaanan ku celcelinayay fariin keliya oo ah sida loogu baahan yahay hannaan nabad ah iyo sidaan loogu baahnayn in la jeediyo hadallo xanaf leh oo wax kicin kara. Waxaana icajab gelisay sida ixtiraamku ku dheehan yahay ee ay hogaamiyeyaashu yeeleen, sida ay wada jirka warbaahinta ula hadleen ee ay u ballan qaadeen inay natiijada doorashada aqbalayaan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Barkhad. Dhinaca kalena, kormeerayaasha doorashada ee caalamiga ah ayaa goor dhow tashir jaraa'id ku qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa, waxaana ay ka hadleen sida ay u dhacday doorashadii shalay lagu qabtay gobollada Soomaaliland. Haddaba faahfaahinta iyo waxa ay ka hadleen waxaa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, fiid wanaagsane, maxay sheegeen oo ay ka sheegeen guddigani natiijada doorashada?
Wax yar ka hor ayaa guddida ama kormeerayaasha caalamiga ah waxa ay qabteen kulan warbaahineed, inkastoo ay sheegeen inay kulan labaad oo faahfaahsan qaban doonaan maalinta Khamiista ah 9:00 subaxnimo. Haddana warbixintan ay halkan ka sheegeen waxay kaga hadlayeen wixii ay arkeen maalintii doorashada. Waxay booqdeen ilaa 350 goobood oo ku kala yaala 6 gobol ee Somaliland, min dhinacan awdal ilaa laas caanood oo ay xudun gaareen sida ay sheegeen, oo ay sheegeen xudun inay ahayd markii ugu horreysay tagaan ama kormeer u tagaan kormeerayaashu. Guud ahaan marka waxay ka hadlayeen wixii ay arkeen, laba qaybood ayaana warkoodu uu ku saabsanaa. Guud ahaan horta waxa ay sheegeen in ay hambalyeynayaan shacabka Soomaaliland, inayna ku faraxsan yihiin sida doorashadu ay u dhacday, oo ay sheegeen in ay ahayd mid koobsatay habkii loo mariyay doorashooyinka. Waxayse sheegeen in ay jiraan
waanu ka xunnahay dhegeystayaal. Khadka ayaa ka go'ay wariyaheenna magaalada Hargeysa hadda ku sugan Ismaaciil Xuseen Farjar oo aan ka wareysanayay kormeerayaasha caalamiga ah ee goobjoog u ahaa doorashadii shalay ka dhacday gobollada Soomaaliland. Inta aan idaacaddeenna ku jirno ayaanu Ismaaciil haddii aanu helno aanu soo geli doona. Hadda ayuu khadka kusoo laabtay Ismaaciil mar kale. Ismaaciil, bal ka waran isla su'aashii haddii aan kugu celiyo.
Walaaciyo ayay tilmaameen Nuurow. Haddaan dhinaca kale, inkastoo ay ka hadleen in doorashadu ay habkii loo baahnaa ay u dhacday oo ay yidhaahdeen wax u dhaceen aad baan ugu faraxsannahay, haddaan dhinaca walaaciyada ay tilmaameen waxaa ka mid ah waxay sheegeen meelo kooban ama meelaha qaarkood inay ku arkeen dad da'dii aan gaadhin oo codaynaya. Taana waxay u nisbeeyeen arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha horaan looga hadlay bay yidhaahdeen. Sidoo kale waxay ka hadleen sanduuq ama goob codbixineed oo la joojiyey oo dhinaca baran ama bariga Soomaaliland ay ku tilmaameen. meelaha qaarkood waxay sheegeen in meelo kooban ay ku tilmaameen in saraakiil dhinaca amniga gudaha soo gashay, in carqalado kala duwan oo noocaasa meelaha qaarkood in muraaqibiinta laga saaray inay diiwaan geliyeen. Arrimahaasay tilmaameen in ay dhaceen maalintii doorashada, laakiin waxay dhaheen guud ahaan marka la isu geeyo doorashadu waxay u dhacday habkii loo mari jiray doorashooyinka. Intaasay ka hadleen.
Waa gartay Ismaaciil, maadaama aad goobjoog u ahayd tan iyo doorashooyinka inta ay bilowdeen, dadkuna ay ka warsugayaan waqtiga natiijada lagu dhawaaqi doono, marka goorma ayaa la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo?
su-aasha ugu badan ee la isweydiinaya waa natiijada goorma lagu dhawaaqayaa. Welibana dadku qaarkood tirooyin kala duwan saadaal arrimahaasaa lagu hadalhayaa dhinaca warbaahinta iyo dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada qaarkood aan idhaahde iyo dhinaca dadweynuhuba, qof waliba wuxuu sugayaa xilliga natiijada lagu dhawaaqayo. Laakiin guddida doorashooyinka oo isla arrintaas maanta ka hadlay oo isla su-aashaas v o laftigeedu ay weydiisay afhayeenka guddida doorashada waxay sheegeen in 4 maalmood ilaa 7 maalmood ee soo socda natiijada lagu dhawaaqayo. Marka haatan tirintii waxay ka socotaa degmooyinka kala duwan Soomaaliland ka kooban tahay ayaa tirintii ka socotaa. Markay soo dhammaato gobolka la iman, markay gobolka soo dhaafto ayaa la imanaya xarunta komishinka doorashooyinka. Waxaa intaa barbar socda cabashooyinka sanaadiiqda laga muujiyo laftigooda, taasaa keenaysa dib u dhaca. Haddii sanaaduuqda laga cabanaya ay yaraadaan, xilli hore ayaa la filayaa natiijada in lagu dhawaaqo. Haddiise sanaaduuqda laga cabanaya ay bataan, mar walba waxay dib u sii riixayaan waqtiga natiijada lagu dhawaaqayo.
Waayo Ismaaciil, haddaan ku weydiiyo su-aal kaloo ku saabsan isla goobjoogayaashan uun, dabcan saynu ka warqabno goobjoogayaashan waddamo kala duwan bay ka yimaadeen, waxaana tilmaatay inay ilaa iyo 350 goobood tageen. Warkan ay soo saareen ma warkoogii rasmiga ahaa ee ugu dambeeyeyba, mise dabcan warar kaloo yagan ay soo saari doonaan ama warbixin rasmiya ka soo saari doonaan doorashada jiri doonta? Taa ma sheegeen?
Waa Cabdixakiin, isla su-aashaas laftigeeda aan weydiiyey, laftigeyga waraysi aan la yeeshay, ma aha warkani kii rasmiga ahaa. Maalinta Khamiista ayay soo saari doonaan war hordhaca. Kanna wuxuu ahaa war miday ugu sii talagaleen inay warbaahinta la sii wadaagaan waxay arkeen. Marka guud ahaan waxay ka hadleen inay hambalyeeyaan habka doorashadu u dhacday, oo ay sheegeen in hab wanaagsan u dhacday, sidoo kalena inay tilmaamaan inay caqalad jireen iyo waxyaabihii ay la kulmeen, labadaasi isugu jirtay. Laakiin waxay yidhaahdeen warka hordhaca waxaanu sheegi doonaa maalinta Khamiista. Sidoo kale 6 bilood kadib ayaan warka rasmiga ah wax walba say u dhaceen iyo faahfaahin badan iyo xogo badan xambaarsan iyo talooyinba 6 bilood kadib ayaa la filayaa.
Waayo ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan waddamo kala duwan bay ka yimaadeen, waanayd goobjoogayaashani sannado kala duwan bay doorashooyinkii soo dhacayay kolba si ay uga soo qayb gelayeen, mido qaarkoodna ay doorashooyin badan joogeen. Haatan ma ilaa inta natiijadu soo baxaysa way sugi doonaan si iyadana taa goobjoog ugu ahaadaan, mise imika qaarkoodba way sii bixi doonaan? Iyada taasi shirkoogan jaraa'id ma ku soo hadal qaadan ama wax ma laga weydiiyey?
Maalintii ka horreysay doorashada, intaanay bixin xilli ay warbaahinta la hadlayeen, waxay xilligaas sheegeen in kormeerayaashu marka laga saaro guddida qaarkood inay badankoodu bixi doonaan wixii ka dambeeya ilaa 16 wixii loo gaaray inay bixi doonaan oo ay ku noqon doonaan dalalkay ka yimaadeen. Laakiin xubno kale ay si dhow ula socon doonaan sida ay kusoo dhammaato natiijada codbixinta marka lagu dhawaaqo, sida loo aqbalo, haddana sida ay dowladda cusub xilka ula wareegto oo awood isguwareejinta ay u dhacdo, haddana dowlad soo dhiska, waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha ay yidhaahdeen waanu kormeeraynaa. Waana arrimaha ay warbixintooda 6 bilood ah kusoo dari doonaan, sida dowladda cusub ay dadku doorteen laftigeedu ay xilliyada hore u dhaqangasho awooddii la isugu wareejiyo. Marka arrimahaasoo dhan waa waxyaabaha ay eegayaan.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar oo ka mid ah wariyaasha v o a da ee soo tabinayay doorashada madaxtinimada Soomaaliland. Waxaa Ismaaciil uu si toos ah inoogu warramayay wararka ugu dambeeyey ee doorashooyinka. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a.
dhinaca kalena guddida doorashada Soomaaliland ayaa iyaguna maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa iyagoo sheegay in sanaaduqdii codbixintu ay soo wada gaareen goobihii degmooyinka isla markaana ay bilaabantay tirinta dadku. Marka laga reebo Hargeysa, gudoomiyaha guddidaasi Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo afhayeenka guddida doorashooyinka Siciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale bulshada uga digay faafinta war aanay hubin oo natiijada la xiriira. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu ka wareystay amurahaasi afhayeenka guddida doorashooyinka Siciid Cali Muuse, waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeedada ay warbaahinta ugu yeedheen.
Waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka natiijooyinka iyo in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqdii yimaadeen degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen, wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan alxamdulilahi rabbil caalamiin, iyo warar kaleeto iyagana suuqa lala maraayo oo sheeg ka hadlaya in warar laga sheegaayo lagusoo geliyey barihii bulshada waateen iyada Barkhad uu iska xidhnay, laakiinse websaydaa jira websaydadaasi ayaa iyagana warar ka imanayaan wararkaasi oo aan ahayn warar hagaagsan ama warar aan sax ahayn ah, sidaa darteed ayaanu ugu yeernay.
Waxaa sheegteen in ay soo gaareen goobihii degmooyinka sanaadiiqdii, tirintii ma bilaabantay?
Tirintii meelana waa ka bilaabatay, meelana way ka soconaysaa. Iminka Hargeysa oo kale weli kama bilaaban, laakiin degmooyin ay ka socoto amaba ay ka socotay waa jiraan.
Waxaa sheegtay sidoo kale inay jiraan warar u muuqda inay kuwiina ka dheeraynayaan oo ah in natiijooyin la sheegayo. Arrintaasi iyada ka waran?
Arrintaasi waa sidaad u aragtay baan annaguna u aragnay amaba nala ku sheegay waqtiga umaanaan helin runtii inaanu websaydo iyo aanu gallo, laakiin wararkaana soo gaaraya dadka noo sheegaya oo lale waxaasi waxaasa lagu hadlayay. Taasina waa mid aanu ka taxadirayno oo aanu doonayno inaan hadhowto rabshada ayan ka dhalin ama inayan xisbina uusan intuu iska dabaaldego hadhowto la oran kuma hadguulaysanba, dee taasaaba ka sii daran. Marka waxaanu doonaynaa wuxuu inay noqdaan wax commissionka ku kooban oo magaranaysaaya sidii loogu talagalay u socda oo ayna ka qalloocan. Haddayna ka qalloocato sida loo soo qabtaa way adkaanayso.
Xisbiyada goobaha waxay u joogeen muraaqibiin laga yaaba markii isu geystaan inay iyagu wadar samaysanayaan ama isuga natiijo ah, taasina ay kilifiso inay dibadda u soo baxdo. Arrintaasi iyada lafteeda gaar ma weegteen?
Waan u eegno, taas waxa weeye anagu waxaanu qarsanayno ama xisbiyada ka qarinayno ma jirto. Horena waxay uga maanaan qarin jirin, iminkana ka qarin mayno. Laakiin way ogyihiin wax kasta, way nala ogyihiin wixii dhacba, way nala ogyihiin deetaasi maaha mid aan garanaysaa aanu hadda wax ka sheegayno. Xisbiyadu waxaanu sistamkan iyo nidaamkan aanu samaysanay ee ah isha bu'deeda lagu sameynayay iyo habka loo sameeyo waxay ahayd inaanay wuxuu noqon wax la qarsado, ya wax la qariya ama qubtay ama qurmay baa la yidhaahdaa Soomaalidu ku maamada. Laakiin anagu waxaan doonaynaa in aanan waxba aanan qarin, wax walbina ay caddaadaan. Caddaantaasi ayaa hadhowna keenaysa in doorashadii siday u dhacday ay si cad oo magaasa waadixa oo aan wax qarsoodii lahayn.
Waxaa sheegtay in sanaaduqda qaarkood haddiiba cabasho kasoo baxday gaar loo dhigay si loo hubiyo ilaa iminka wax cabasha ma haysan.
Maya, ilaa iminkaasi wax iska afka afkiisa a mooyaane cid noo soo qortay cabasho annaga ma jirto. Laakiin waxaa laga yaabaa in goobihii faraha badnaa ee 1624 goobood ahaa marka halkaasi cabashadu ka bilaabanaysay, in dhulkaasi cabashooyin laga muujiyey waa wax dhici karta, laakiin weli ma soo gaarin. Kuwaana waxaa lagu xalilayaa oo lagu dhameynayaa waa goobta. Haddii xalili weydeena waxay imanaysaa degmada. Degmada hadduu xalili kari weydo arrintaasi laga qaato rafcaan kalena gobolka ayay imanaysaa.
Waxaa jira maadaama idinku in badan aad saad shahroon u sheegteen dhowr jeero hore aad xoogga saarasaan in wax sugani noqdaan doorashada iyo hanaankeedii, in mas-uuliyiinta qaarkood ama dadka qaar loogu eedeynayo in arrimo ka dhan ah doorashada sameynayaan booliska ama ciidamada madaxweynaha, inta ogaalkiina idinku arrintaas ka war?
Maya, wax dee iska ma garanaysaayay rabshado ah oo waaweyn oo cid loo qabtay anagu haddeerto ma ogin. Dad iyagu baa laga yaabaa in ay jiraan aan fahamsanayn shaqadoodu, masalan waxaa ka dhici kartaa xagga xisbiyada oo kale aanay fahamsanayn shaqada ay qabanayaan waxa ay tahay, amaba habkii loo soo igmaday ay wakiilka ka ahaayeen xisbiga inaan laga yaabo inaanay fahamsanayn oo si fiican. Inkasta oo aanu wax cad kala seexanay maxaa haytooy xisbiyada, wax walbana aanu u sheegno waxa qarsoon xaqayga in ka jirin talaabada qaadanayna aanu u sheegno ay ogihiin taa hadana waxa laga yaaba dad iska jidbisan ba jira marka dadka jidbisan inta marka la arko inay meel rasuul ka sameeyeen debilisku markay way arkayaan waxaan aad joojiyo hadduu joojin waayeen oo wuxuu sii wadanaa day way qabanayaan laakiin anagu ma garanaysaa waxaanu xidhnay iyo wax kale toon midna ma jiro
goor ma la idinka filay natiijada
natiijada waxa la filayaa ilaa insha Allahu shan lix toddoba casho بأن إن شاء الله بإذن الله الكريم خشينا إنه نسيت ما تكشف طبعا
وهاك دقيستيال كاسو حوها فينك قدد الدور الشوي كالصومالي لانا سعيد علي موسى ورمي وريا فيو إذا مقالة هرقيسة برخط محمود كاريه
habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington markana afgooye mas'uuliyiinta amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in howlgal ka dhacay magaalada Afgooye lagu soo qabtay xubno lagu tuhunsan yahay in ay la kulahaayeen weeraro argagixis ah oo ka dhacay magaalada hadaba howlgalkan sidoo u dhacay ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed
Afgooye horta waxaa 14kii October ayaa waxaa ka dhashay dadkii shacabka ahaa in ay qaateen go'aan ah markii ogaadeen xaqiiqada nimankan inaanay dowlad target u ahayn keliya ayaa waxaa ka dhashay in ay saaxiib la noqdeen dadka maamulada iyo ciidamada taa markaa waxaa timid in xogtii ay ku diisadaan dadka shacabka ah in ay siiyaan ciidamada iyo maamulada ciidamada iyo maamuladu markii hore way u diyaarsanaayeen iyagu in ay ka howlgalaan xogtaa marka shacabka ka timid ayaa waxay saamaxday in dad ay tiltilmaameen la soo qabto sidaas ayay ku bilaabatay hawshu saddex laba maalmood ka hor dabadeedna xalay ayaa xog dhammaystiran oo ay shacabka iyo keeneen waxaa lagu bilaabay howlgal cusub runtiina waxaan uga mahadcelinayaa booliska khaasatan taliyaha iyo inta lakala shaqaysayba iyo saraakiishii howlgalkaa fulisay iyo ciidamadiiba shaqada wanaagsan ee la qabtay shaqo waxay ahayd la taaban karo waxaa lasoo qabtay dad ilaa iyo dhowr iyo labaatan ah oo boqolkiiba shan iyo sideetan la dhihi karo waxay ahaayeen tar la raadinayay oo xogtooda lahayay marka howlgalku sidaas u ahaa
waa gartay marka dadkan la raadinayay maxaa loo raadinayay
dadkan waxaa loo raadinayaa waxa weeye waxay ahaayeen dadkan banlaystay dhiigga shacabka waxay ahaayeen dad aan ku ah laba arrimood inay sameeyaan miinooyin inay aasaan oo ku qarsiyaan dadka oo ku laayaan iyo qeyb kale oo iyaguna dadka ku dila si dhuumaalaysi ah iyo bastoolada
waa gartay marka bal howlgalka iyo meelaha ka fuuliyay ma guryaan la galay ma goobo ganacsi baa la tegaysay wax u dhaceen
waxaa dhacay waxay ahayd howlgalkani wuu ka duwanaa howlgallada waqti hadda ka hor yacni lasoo mari jiray oo inta meel la xiro wixii dadihii jooga laysu keeno markaa kadib wax lagala bix jiray wuu ka duwanaa howlgal runtii aad u qorshaysan buu ahaa howlgal aanay jirin wax khasaare ah haba yaraatay ama dhibaato ah oo ka dhashay aanay jirin buu ahaa howlgal runtii ay hogaaminayeen dad khibrad leh ayuu ahaa howlgalkani wuxuu ahaa howlgal yacni target meel lagu og yahay oo xog rasmiya ku qotonta loogu dhacayay si nabadgelyaana lagu soo qabanayo
marka dadku waxay isweydiin karaan maxaa howlgalladan mar hore loo sameyn waayey dagaalo iyo weeraro kala duwan baa ka dhacay Afgooye ama shabaaba kusoo qaadaan ama qaraxyo gudahaba ka dhaca ha ahaadaan maxaa mar hore loo sameyn waayey jawaabtaadu waa maxay
horta marka la rabo in howlgal la sameeyo isla markaana howlgalkaasi aanu socod shacaba aanay dhibaato kasoo gaarin waa in la helaa xog ku filan oo lagu hanan karo dadka loo baahan yahay sidaa darteed dadka intan la eg hadda ka hor kumay soo xaadirin goobtan ama xogtooda si dhammaystiran looma wada haynin hadda waxaa kulmay xogtii iyo iyagoo kusoo wada xaadiray goobtii iyo howlgalka oo awalba diyaar loo ahaa sidoo kale ciidamada dowladda mar walba helan bay u yihiin qabashada hawsha laakiin waa inay helaan xogtii iyo cadowgii oo meel yacni ku awursan macquul ah mar walba cid waa la qabtaa laakiin dadka sidan u badan ayaan fursadan oo kale ayaan la helin hadda ka hor
وقت مركا محا عشرو لغا بران كرا حول غال كي حالي دعي و سيدا عدوش الرحاي سو آها اي سيدا شاكتاي ميد غوليستي
خلتي عطا حول غال كي وحو آها حول غال يغوبا كي إن إيق بغان دقا صوماليات كبدا آبا وعي وحايا هايان إن داد شقدي غوا آخي إن أي وحو الدلان حربك لوضع حربك لدوان إيا قرحة يبنو ما ليسك بصورد آه saadirtid ugu leeyahay hawlgalkan waxa laga baran karaa waxa weeye hadii ay iskaashadaan shacabka oo shacabku ay xogta siiyaan ciidamada iyo maamulada oo ciidanka iyo maamulka iyo shacabki la iskaashado waxa fududaanaya in dadka cadawga ah ee intaaba digooda si isku mid ah u daaqinaya inay iska qabtaan
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo xadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Harun Maaruf.
Fiidu aan waxa dhamaantii madagaysteyaal ayaan u leenahay meel kasta joogtaan baa waa idaacadda fiidnimada ee VOA ee ka yimid Washington qaybi kala duwan ee idaacadda fiidnimada ayaynu u gudbi doonaa qodobada ku maqli doontaan waxa kamida fahminta dooda gaabneyd barnaamijka amra Mareykanka iyo waliba qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo galeelisa
madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa talaadadii maanta ballan qaaday in dawladdiisu ay si dhaqso ah u dhisi doonto deegaanada uu saameeyay dhulgariir xadii hore ka dhacay gobolada dhaca xuduudda Iran iyo Iraq. Rouhani ayaa hadalkan jeediyay mar uu booqday gobolka Kermanshah oo ah halka ugu daran ee uu garaacay dhulgariirka. Wakaaladda wararka Iran ee loo soo gaabiyay IRNA ayaa ku warantay in dhulgariirka oo cabirkiisu uu ahaa 7.3 ay ku dhinteen in ka badan 530 ruux halkii ku dhaawacmeen dad gaaraya 7,000 oo ruux.
Xeerlaliya guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa salaasadan maanta su'aalo uga jawaabaya guddoomiyaha garsoorka ee Kongareska Mareykanka taasoo ku aadan amar uu siiyay dacwada uga yaal sare si ay u eegaan haddii ay habboon tahay in baaritaan lagu sameeyo dhowr qodob oo ay sharci dejiyayaasha jamhuuriga soo jeediyeen. Robert Goodlight oo ah madaxa guddidan ayaa weydiiyay Sessions in bilihii July iyo September uu magacaabo dambi baare gaar ah oo soo baara faragelinta ololaha Hillary Clinton iyo guddida xisbiga Democrat digay arrimaha la xidhiidha emailada ay sida gaarka u isticmaashay markii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda hay'adda Clinton iyo waliba uranium laga iibiyay shirkad xidhiidha lahayd Ruushka xilligii uu xilka hayay Obama. Warqada qoraal ah oo loo diray Jeff Sessions ayaa lagu weydiistay in la baaro waxyaabaha qaar ee baaritaanka hay'adda FBI ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016.
golaha wasiirada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay oo duruska miisaaniyadda sanadka 2018 ee dawladda oo noqonaysa in ku dhow 205 milyan oo dollar. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa VOA ugu waramay faahfaahin ku saabsan miisaaniyadda sanadka soo socda. Sahre Eedle Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka.
Golaha wasiirada ayaa ka dooday maalintii Khamiistii hore ayaa laga dooday doodii ba markaa soo gabagabowday weeyday dib baan isku noqonay maanta markaa keenay golaha golihii markaa maanta way ansixiyeen
marka barbar dhigid miisaaniyadda sanadkii hore iyo sanadkan 2018 oo daraska aad sameeyseen waxa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya waynta intee ku korodhaa la oran kara
horta miisaaniyadda markaad kiishka dhan eegto waxaan oran karaa wax badan kuma beerin 10 milyan ee meelahaas ayaa ku beeray waxaan intaan iyo yaro kale 10 milyan ee waxooga ayaa ku beeray laakiin waxa aad iyo aad hoos looga xariiqaa budgetku qaybaha uu ka kooban yahay iyo sida uu kala kordhiyo ama uu kala yaraanayo ayaa ah wax in hoos laga xariiqaa ah marka sanad walba imika waxay tahay waxa weeye in lacagta gudaha ka soo baxda dabooleysa wixii aan u baahnay baa soo yar kordhaysa oo soo yar badanaysa. Weli hadda waqtiya badan baynoo haray, maan dhahno bilo badan baynoo haray, markaan ogan lahayn annagaa isku filaanay muxuu aha kharashkii in aanagu daboolno.
Marka boqolley ku qiyaasto, boqolkiiba imisa ayaa dibadda uga yimaada miisaaniyadda Soomaaliya, boqolkiiba intee ayaana gudaha ka soo baxaysa?
Waxaan filayaa maanta inta gudaha kasoo bixi kartaa waxay noqonaysaa ilaa 22 ayaa gudaha kasoo bixaysa. Laakiin markaad eegto waxyaalaha kharashaadka baxa oo ay u badan yihiin kharashaadka ku baxa shaqaalaheena iyo dowladda socodsiinteeda, intaasoo markaad eegto waxyaalaha kale ka reebto oo ciidamadu ku jiraan dadka muxuu shaqaaluhu ku jiraan oo wasaaradaha hawlgalkoodu ku jiraan, ilaa 76% ayay cover garanaysaa ama ay daboolaysaa lacagta gudaha ee naga soo gasha.
Waan gartay ilaha dhaqaale ee gudaha ee wax idin ka soo galaan miisaaniyaddu ka soo baxdo ee cashuur laga qaado kuwa ugu waaweyn ee tilmaami kartaa?
Iminka sida aanahay ilaa iyo waxaan umaraynayaa 5-6 sano ee na dhaafay waxa ugu badnaa halkan dekedda iyaba ugu badnaa iyo airportka ama diyaaradaha. Laakiin waxaa soo badanaya lacagii kale laga qaadayay ama dadka shaqeeya laga qaadayay ama gaadista laga qaadayay ama meelaha kale kasoo baxayay ayaa soo kordhaya. Caada ahaanna waxay tahay waxa weeyaan in kuwaasi ka bataan kuwan tikada naga soo galaya. Cidda mas-uuliyadda waxay ahayd un kuwani way yaraan marka hore. Dadkuna in farabadan baanu cashuur bixino, cashuurtiiba waa un ay su-aalaha ayaa farabadan. Qofku markuu cashuur bixi waayo waqti aad u dheer waxay noqonaysaa in la isqanciyo, laga wada hadlo oo la yidhaahdo dee cashuurtu waa dalku wax ku nool yahay cashuur.
Waan gartay dekedda iyo airportka waxaan u fahmay inaad u jeedo dekedda magaalada Muqdisho iyo airportka Aadan Cabde.
Horta waxaa maskaxda ku haynaynaa waxa weeye dekedda Muqdisho iyo dekedaha kale isku quwad maaha, waa kala weyihiin. Dadka Muqdisho joogaya dadka magaalooyinka kale ee xeebaha joogaana way kala yaryihiin. Imika sida ay tahay federal governmentku lacagtay qaado waxa ugu badan inteeda badani waa waxa halkan kasoo baxa. Sidaa daraaddeed baa Muqdisho ay layd u leedahay oo biyo u leedahay oo wadooyinkooda ay u wanaagsan yihiin, airportku kuwa kale ka weyahay. Laakiin waxaa ku tala jirnaa waxa weeye arrinteeda la galay waxa weeye waxa dalka kasoo baxa oo dhan in laysla wada ogaado. Dalku waa la wada leeyahay, ama Boosaas ha noqoto ama Kismaayo ha noqoto ama meel kaleba ha noqoto, waxalla waxaasu dekeda dalka wadale wasiiradu isku wada yimaadaan oo meel walba waxa kasoo baxa meel laysla wada dhigo. Taasa anagu haddaan wasiirada maaliyaddan ay ku heshiinay bergii dhaweyd aan ku shiray garoowey haddada lafteena dhawaan waxaan ku shiraynaa Kismaayo. Marka waxaan ku soconaa waxa weeye wixii waddanka kasoo baxa meel kastaba kasoo baxa in halkan lasoo dhigo, wixii kharashay aan u baahannahayna meel walba ha ahaatee in halkan lasoo dhigo.
Waxaa jira wadamo ka caawiya Soomaaliya miisaaniyadda oo sida aad sheegtayba dibadda waxay idinka timaada qayb ahaan miisaaniyadda. Wadamadaasi yaad ka xusi kartaa intee baase idinka timaada?
Horta caawimada ka yimaada waa laba, inta badani waa mashaariic weyn. Mashaariic weeyaan mashaariicdaasoo dalka oo dhanba wax laga siiyo oo isugu yimaada kola yaroo la yidhaahdo MPF multi partner fund baa la yidhahdo. Wixii lasoo ururiyay halkaasaa lagu shubaa, markaasaa dabeetana qoladan hay-adda World Bank ayaa maamusha. Lacagta inta ugu badan horta halkaasa ka timaadaa waa ilaa dhowr iyo 60 million iyo gaadhaa. Waxaanay ku xidhan tahay mashruuca qolo waliba soo ay badka keento ay soo abaabulato ayuunbay ku xidhan tahay. Waxyaaba yaryar oo kale oo waxa jira iyagu budgetka kab ah oo marba meel ka yimaada. Waxaan xusi karaa waxa weeye oo joogti waa Turkiga weeyaan tiya joogta ah. Sacuudiga laftiisa magama gacan la'a, dalal kale oo aan inaga gacan lahayn way jiraan, laakiin waxa la xusi karaa ee joogta waxay noo siiya ama ha badnaataa ama ha yaraatee ee budgetka lagu kabo waxa weeyaan waa Turkiga, aadna waan ugu maarnaqayna.
Imise bixiyaan sanadkii Turkigu?
Iminka waqtigan marba inbay bixiyaan, iminka waxay bixinayaan bishiiba 2 million iyo bad ayay bixinayaan. Marka 12 bilood 30 million ayay ku deeqeen oo ka bilaabmayay waxaan umaleynayaa September meelaha ka bilaabmay ilaa iyo August dambe. Marka waa fiican yihiin nimankaasi, aad bay taakuladeena ku jiraan.
Waan gartay marka wasiir, waxaa jirta inta badan dadku waxay ka cawdaan hadiiba ay bixiyaan cashuur inaanay arag adeegyo loogu qabanayo marka adeegyada aad oran kartay ilaa hadda dawladda federaalka ah way bixisaa marka in waliba si guud u eegno magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda
waagaaga waxaad garan kartaa waxa weeyaan waxa dadka laga qaado waxay ku baxaan shaqaalaha kula shaqeynaya dad mushaar shaqaalaha si weyn waxa la wax kale qabsoomaya deema jiraano base ku waa shaqaalaha waxa wada ogsoonahay waxa weeyaan shaqaalaheena dawladda u shaqeeyaan oo waa 5000 inta 5000 iyo xogaa shaqaalaha dawladda u shaqeeya dawladda federaal government ka imika waxa weeyaan dadka cashuurta laga qaado oo anagu aan bil walba aakhirkeeda u sharro halka ay martay waxa imika martay waxa weeye in qof walba soo shaqo tageeyba oo bisha dhammaadkeeda mushaaradiisa helo
kasiyona waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo khadka telefoonka u waramay wariyaha VOA da Sahre Ciidlanuur
fiid waxaan dhamaantiin dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA da ka imanaysa Washington cidii wararkii warbixinadaas ay sheegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka colaadaha Soomaaliya ka taagan gaar ahaan dagaalada u dhaxeeya dawladda federaalka maamul goboleedyada oo markaas isku dhinaca iyo dhaqdhaqaaqyada shabaab oo toban sano in ka badan haatan soconaya ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan fikrado kala duwan oo muujinaya hadiiba laga adkaan waayay shabaab iyadoo ay joogaan in ka badan 20,000 oo Afrikaan ah iyo 20,000 oo Soomaaliya maxaa diidaya in lala hadlo oo wada hadal lala galo sida dunida meelo badan ka dhacday waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Maxamed Isaaq Aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubinka ahaa gudigii farsamada ee doorashooyinkii maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee fadhigiisa magaalada Baydhabo iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa gabgab
bismillaahir rahmaan rahiim aad iyo aad u mahadsan tahay anigu waxaan qabaa in aan la gaarin in Al-Shabaab la hadlo sababtoo ah nimankan hadda gabagabo waa hooshooda marka waxaan qabaa in aan la hadlin oo maxaa lahayo oo dawladda gacan bir ay ku qabato dibta ay geysteen aan ognahay hadda oo u dambeysay isgooyskii Zoba oo ay ku dhamaadeen dad ku dhawaad 600 qof oo waxyeelada ka soo gaartay oo aan ognahay dad masaakiin oo wadooyin ku ganacsada dad yani aan waxba galabsanin tii u dambeysay waa la socotaa hoteelkii Nasaab Lotu ayayna sidoo kale dad Soomaaliyeed ayaa wax ku gaareen oo ayagana dhibaato loo geystay marka nimanka yani barnaamijka noocaas ay sameynayo oo ummada sidaa u galaayo aniga ma qabo in la hadlo waxaan leeyahay nimankaas in si degdeg ah loo afjaro dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay iskaashadaan sida hadda dawladda ay ku baaqday madaxda dawladda ay ku baaqeen in nimanka la dagaalo dagaal rasmi ah la galo si loo soo afjaro oo ummada loo qabto dhibaatooda
Maxamed Maxamuud Cali Sow
Ustaad Yasiin waa maadsan tahay waxa la yiri rumaan la sheegin ma aha inay rati dameerka raad qurxoon waxa weeye dhiig baa qubanaya wax badan uu qubanaya dawlado badan baa la soo dhisay haddii aad mashruuc ay wadaan iyo waxa ay wada hadal ay nimankan aysan u lahadlin aad sii fiirsan Ameerika argagixisa ku sheegtay leeyin Ameerika waxay ogolaashay inay Taliban iyo Al-Qaeda Afghanistan kula hadasho oo ay qadar u xil saarto ay ayagu imaara Islaamiya calankoodii wata ayay maaris ka soo qayb galay Ameerika ay ogolaato maxaa diidaya in uu nimankan Soomaali weeye dhiig baa qubanaya si dhiigga loo joojiyo nabadna loo helo si dhaba loola hadlo oo dadka maaragtay aqyaarta ee maaragtay xalaasha ah ay arintan ka odayaan ay dhex galaan maxay u diidantaa midda labaad midda uu ka hadlayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu xaldoon ma ahan run aan isu sheegno ummada Soomaaliyeed runta la rabaa uqsimu billaahi alcadiim ilaahan ku dhaartee waxa ay wadaan ma ahan xal qofka markaad wada hadlaysaan loogama bilaabo isa soo dhiig ee waxaa laga bilaabaa aniga iyo adiga aan wada hadalno maxaa si kaay anna maxaa si maxaan isku diidana markaas ayaa xalka la gala laakiin isa soo dhiib iyo tuuta la gashado xal ummadaan u maaha waa u jeednaa sida wax u socdaan
maya ima muuqato nimankan niman wada hadal ogol ma ahan ayaga boqol jeer baa loo soo jeediyey dawladda Sheekh Sharif baa soo jeedisay Cabdullaahi Suba baa soo jeediyey dawladdii dawladan ka horeeya wada hadal ku dayay niman
Soomaali nabo rabo ma ahan xukun xataa marban haday xukun baa rabaa hadii la ilaahay xukun xataa marban nimanka niman oo wadanka inuu wiligi sidaan u socdo yaani ani waxaan aaminsanahay ba fikirka ay ku shaqeeyaan fikir dad Soomaaliyeed ma ahanba waa fikir kor laga keenay waay dad kala wato ay waa lagu shaqeysta waa bangadi Soomaaliya lagu laaynay waay oo loo adeegsanay waay een daliilkeedana way ino muuqataa yaani dawladda ma la dagaalamaan dawladda ma la dagaalamaan waxay la dagaalamaan umada shacabka Soomaaliya la dagaalamaan dad ganacsada dad oo joogo wadooyin ku ganacsado ayay maalin walba dhibaato een ay u geystaan een madan had u dhaw oo dadkan ay ogeeyeen muslimnimo ma yaa in dad 600 qof in meel lagu laayo oo aan waxba galabsaneen hadii hada wada hadal een lagu dayo oo liiraado wadaalba la sameeyay heeta ayiga kama go'do bashaakada in yaani meel kala lagu soo la keeno oo dad kale la lamagee marka waa inay cadeeyaan ayaga dadka soo dirsay oo ay u shaqeeyaan oo la hadli laa waa inay cadeeyaan ila ayaga wada hadal ma rabaane
ee calaaso waxa sida uu gabgab sheegayo waxa dhici karta in dadkani ay iskaashi la leeyihiin ee umada kale ama dawladda kale dawladda federaalku umada kale xiriir la leedahay oo dawladaha dariska iyo wadamo badan oo caalami ah xiriir la leedahay taa xiriirku dhib ma leh oo cid walba xiriir waaraysan karta laakiin ma ka go'aa wada hadalku sida leedahay la hadlo
waxaan ku tusayaa soo argagixisa la yiri moqto salaan ku tusaya nimanka la ambiye la agoola ka taliya adduunka maro markay Portugis kala dirinay argagixisa uu yaqin nimanka Mozambique jooga la afar liima la yiraa adduunka maro argagixisa uu yaqin shimfreen nimanka la yiraa oo marta Northern Ireland ka jirjir argagixisa maro uu yaqin dawladdu waxa laga rabaa nimankan waa muuqata waxa la farta xumaata fidil qaga marto Soomaalida West Bank 14 tawaan isnabta aniga waxaan ahay awl dadka aad iyo aad uga soo horjeeday nimanka in la laado aan arkayna wax maalin walba dhacay dab waxa ah oo lama biyo kama dhibaa nimankaas waxay rabaan ha ahaadaano inaan sida yihiin kula haajo lagula haajoodo hala wada hadlo aan isin imaad
waa ta gabgabo hadii la heli karo sida uu sheegay odayaal dhaqameed iyo culimo wanaagsan iyo dad wax garada maxaa tiirayaa la wada hadlo
wallahi wax diiday ma lahan laakin anigu ma qabo hadii saaxiibkii calaaso uu og yahay dad nimankan war ka maqlo oo dhadhaxada oo wada hadalka oo uu sheegayo la galaayo oo ayaga aniga dem ismaalihi batalada ay ka go'daa dadkii la kale la laayeen inay noo sheegan waaye marka culimada Soomaaliyeed way ka hadashaa mar walba dhibaatooyinka ay geystaan qaraxi aad u dhawaa markii u dambeeyay waa laga hadlay culimo badan baa ka hadashay marka dad badan baa ayaga ka soo tagay oo horeyn oo kamid ay ayaga ugu la mid aha oo oday hadda u dambeeyay Robo wuu sheegay waxa yihiin nimankaas in habdhaqankooda aan diinta Islaamka waafaqsaneen marka saaxiibkii calaaso haduu uu og yahay rag dhadhaxada oo dadkan la hadlaayo haduu de loo sheegaadna waxba lama diiday waa Soomaaliya waxa la rabaa in xal la gaaro oo colaadaas oo waxaan la soo afjaraa la doonaya walaal la furo
aad ii aadayaa dumaatay ku soo waxay ahaayeen Maxamed Isaaq Aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubin gudigii farsamada ee doorashooyinkii gobolka Koonfur Galbeed ee maamulka Soomaaliyeed ee fadhigiisa ay magaalada Baydhabo iyo Maxamed Maxamuud Calaaso oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada loo waxay joogaan Nairobi wadiga beelta ay joogtay tan markale wada ku kulmidayno hadii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardeere iyo xubinta dooda gaaban ayaa dhageystayaal hadhageysateen markaanu ku soo dhawaada barnaamijkii arrimaha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo najeedin doona Maxamed Cabdi Sanleere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Iyadoo muddo sanad laga joogo doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka taas oo ku guuleystay Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayaa waxa toddobaadkii hore gobolka Mareykanka ka dhacay doorashooyin heer gobol iyo kuwa dawladaha hoose natiijooyinkii toddobaadkii hore waxay ahaayeen kuwa aad uga duwan kuwa sanadkii hore iyadoo tartamayaasha xisbiga Dimuqraadigu ay guulo waaweyn soo hooyeen arrintan ayaa la yaab ku noqotay dadkii doorashada isha ku hayay sida uu sharxay Cabdixeer Soofe oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Ohio
maxaan walaal maasan tahay doorashada waxay keentay isbeddel muuqda oo aanay xogaa kadis ku noqday qoladan jamhuuriga mar qura ayaa waxaa dhacday in meelo iyo degaano qoladan jamhuuriga aanay filaynin in laga qaadi doono si badan looga qaaday oo kaaga darane dad qoloyinka laga tirada badan yahay ama asalkooda qaxooti ka soo jooday noocaas ay ka qaadaan doorasho ay soo galaan marka waagi baa ku baryay dib isu aruuriyaan oo dib u tashtaan oo maxalliyada waxa siyaasadda iyo hadallada madaxweynaha ku hadlay oo eegan ayayna hadda ku mashquulsan yihiin.
Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ayaa natiijada doorashooyinkii toddobaadkii hore ku sheegay duufaan siyaasadeed.
Horta waa runta waxaa dhacday sideero mar markii muddo la joogaba Mareykanka waxaad moodaa oo Afrika kaga duwan yahay ama meelaha hadda aan dimuqraasiga la qabsan. Mar walbaba duufaan siyaasadeed baa dhaca bay yiraahdeen. Berigii markii la doortay Obama laba sano kadibba maaray 2008 markii la doortay, 2008 markii la doortay, markiiba dad badan oo cadaan ay iska soo taagay. Dadku waxay yiraahdaan siyaasadiisa keliya dhaqaale xumo iyo dhibaatana way jirtay, laakiin siyaasad keliya ma ahayn, cunsuriyad baa ku dhex jirta bay yiraahdeen. Niman la dhihi jiray Tea Party baa soo baxay, aada bay isu habeeyeen, isu qabanqaabiyeen. Doorashadii ku xigtay 2010 waxaan wada xasuusanaa in xisbiga dimuqraadiga ah dhulka lagu masaxay, in ay nabada guriba gaar ahaan guriga baarlamaanka Mareykanka ay xoog u qaateen, ilaa iyo haddana dimuqraadigu ay ka soo kaban waayeen.
Gobollada uu dimuqraadigu guulaha muuqda ka keenay waxaa ugu weyn gobolka Virginia oo xilal kala duwan ay tartamayaashii dimuqraadigu ku hanteen.
Horta runtii doorashada aad baan ula socday. Waxay ahayd doorashada fara saabka ama halka kana governorka yiraahdaan ugu weynoo runtii indhaha lagu hayay oo laga warwarsanaa waxay ahayd taas lagu dooranayo bara saabka amaba ninka governorka. Ta ku xigtaana waxay ahayd ninkiisa ku-xigeenka oo ay halkan yiraahdaan lieutenant governor iyo xaakimka sare amaba ay yiraahdaan attorney general. Horta saddexda jago ugu waaweyn kuwaas ay ahaayeen. Waayo haddii uu governorku uu heli lahaa, guddoomiyaha gobolku uu heli lahaa dimuqraadi, haddana labadaa jago kale ay heli lahaayeen xisbiga jamhuurigu dhibaato iyo carqalad bay ku ahaan lahaayeen inay wax socodsiiyaan. Run ahaantii saddexdoodaba dadka siyaasadda oo dorosha Mareykanka aada bay maaha Virginia keliya indha aada ugu hayeen saddexdaba.
Gobolka Virginia oo si gaara isha loogu hayay ayaa guddoomiyaha gobolka waxaa ku guuleystay Ralph Northam oo ah dhakhtar caafimaad. Hadal uu guushiisii kadib jeediyey ayaa u muuqday inuu ugu jawaabayay siyaasadaha kala qaybinta laga dheehdo ee madaxweyne Donald Trump.
Today, Virginians have answered and have spoken. Virginia has told us to end the divisiveness that we will not...
Virginia way jawaabtay wayna hadashay. Virginia waxay noo sheegtay inaan soo afjarno kala qaybinta oo aanan u dul qaadanin nacaybka iyo dulmiga, inaan soo afjarno siyaasadaha dalkeenna kala geynaya. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego in Virginia ay dooratay dhakhtar caafimaad oo daweeya kala qoqobnaanteeda. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego inuu dhakhtarkii halkan jooga, ayuu yidhi. Gobolka New Jersey ayaa isna guddoomiye gobol u doortay Phil Murphy oo dimuqraadi ah. Doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa iyagana xisbiga dimuqraadigu u nasiib wanaagsan ka helay, iyada oo dadyowga laga tirada badan yahay xilal badan ku guulaysteen, sida uu mar kale sharxayo Cabdikhayr Soofe.
Dadka la doortay waxaa ku jira dad aan iyagu weligoodba aan ku tashan inay xafiis u tartamaan, oo markii madaxweynaha Trump la doortay iyo qaabka dhaqanka kala qaybinta iyo ku salaysan ah inay dad badan go'aansadaan inay doortaan. Maxamed, waxaana ku jira dad badan oo muhaajiriin ah oo waddan walba kasoo jooda, dhowr Soomaali ah ku jirtay oo inkastoo degaano hoose ay ordeen. Waxaa ku jiray nin kasoo jooda gobolka West Africa, waddanka la yihahda Liberia, oo loo doortay caasimada gobolka Montana, oo gobolkaas uu yahay gobolka jamhuuriga mar walba u cadeeya. Taa keliya ma aha, mid kalaa jira oo isagana India kasoo jooga, oo dadkan madaxa duuban ee siikha la yiraahdo gobolka New Jersey, magaaladana Hopkin la yiraahdo, loo doortay. Kuwa Soomaali oo badan baa ku jira deegaano hooseed gobolka Washington oo kale kasoo baxay, kuwa deegaanadan iskuul degmooyin kasoo baxay gobolka Minnesota. Marka waa dhowr darsin oo wada taariikhi ah. Taasi waxay muujinaysaa marka dadku inay is-abaabuleen. Marka 2018 waxay u badan tahay inay sii xoogaystaan, oo tani ay yididiilo xoog la sii geliso, lagaba qaadaba labada aqalba aqalka hoose iyo aqalka sanadka laga qaado, taasoo ah guuldarada ugu weyn ee ka baqayaan hadda.
Guuldarooyinkaas uu jamhuurigu ka baqayo waxaa ugu soo horreeya doorasho gaar ah oo aqalka sanadka ka mid ah oo dhacaysa 12-ka bisha soo socota ee December. Doorashadan ayaa waxay u dhexaysaa Doug Jones oo dimuqraadi ah iyo Roy Moore oo jamhuuri ah. Xilkan waxaa baneeyay Jeff Sessions oo xilaliyaha guud ee Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump. Cabsida jamhuuriga ah in tartamahooda laga badiyay ayaa waxay ku qootantaa eedo xoog badan oo loo soo jeediyay Roy Moore. Haddaba waa maxay eedahan loo haysto tartamahan jamhuuriga ah?
Waxaa lagu haysto waxaa ugu badan dhaqan xumo galma iyo wax la xiriirta ah qof aan qaangaarin uu ku sameeyey doorashadii baana lagu jiraa. Marka waddanka Mareykanka waxyaalaha dembiyada ugu xunxun ama ceebta ugu badan waa in qof aan qaangaarin oo la xoogo oo noocaas oo kale nooc galma iyo dhaqan xumaa lagula kaco uma dulqaataan inta badan. Marka waa ceebta ugu weyn waaye. Taasaa waxay keenaysaa walaac ah in inkasta oo ayagu ay u badan yihiin taageerayaashoodu gobolku aad ugu badan yahay, haddana qof kasta inuu ka qaadi karo oo ay kursigaasi uu halis ku jiro walaacaasaa jira. Walaacaasna waxaa sii xoojinaya isagii baa is-adkaynaya oo arrintii in karaya oo inkasta oo ay muuqato in caddayn lagu hayo. Marka taasaa keentay.
Haddaba isbeddelkan ku yimid dadka Mareykanka ee laga arkay doorashadii toddobaadkii hore ayaa laga yaabaa inay horseeddo in xisbiga dimuqraadiga uu guulo ka keeno doorashooyinka sanadka soo socda ee 2018, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaybi waxa weeye dadku waxaa la filayaa inay wax badan ay laga helo xisbiga jamhuuriyadda xagga baarlamaanka, gaar ahaan senatka in laga helo. Senatku waa 100 qof keliya oo haddii 2-3 lagaa helo waxaa lagaa qaadanayaa maaragtay aqlabiyadda, taasay ka baqayaan. Idi waa taas maaragtay oo ah inaan madaxweynaha la jeclayn oo uusan hadda maaragtay dad badani ay ka xanaaqsan yihiin, iyo talabaad oo ah dhaqanka Mareykanka iska jira markii madaxweyne cusub iyo baarlamaanka oo muddo aqlabiyad ku haystay ay israacaan, dadku waxaad moodaa inay dhinaca kale xisbiga kale u ciiraan. Marka labada arrimood ay sugan ayay u badan tahay in dimuqraadigu toogu soo noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xisbiga dimuqraadiga oo guulo waaweyn ka soo hooya doorasho dhacday toddobaadkii hore. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba barnaamijkii Amuuraha Mareykanka dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno. gabagabada idaacadda fiidnimo ayaynu ku sii siqinaa. haatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha ah. waxaa sanaada samatar iyo weliba heestii miraale.
Thank you. مدتين روز میخان سری لو شرحی تاریخ دن بیکورن
و اگر دگستیال عاد که حسن هذا سمتر اینو این تاسی که گست کرد برای وحنا استاسی که بگم و تای اگر عادی فی نمیلان تاب سوماریگ ویوی حال کسی و دچار عایدی کدادینیان نور حسن نوری اول بانیگا عبد حکیم محمود شروع تنیتی اگر عادی اگر عادی حتی سوی مردان وحنا دل نسی دایو نبرگلیو
Mr. Yo, hold up, I know,